Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. I dagens episode har jeg med meg Maja Skogstad, som de fleste kjenner som ernæringsmamma på sosiale medier. Velkommen.
Tusen takk for det.
Du har utdanning som hva du kaller deg for, samfunnsernærer, mastergrad i samfunnsernæring.
Ja.
Ja?
Det er ikke noe spesiell titel, men det er bare en mastergrad.
Det er bare en mastergrad.
5 år i utdannelse i samfunnsernæring.
Ja.
Mm.
Hva er det for noe?
Det handler om forebyggende folkehelse på befolkningsnivå. I stedet for sånn individveiledning, så snakker man om hvilke tiltak man kan gjøre på befolkningsnivå for å redusere de vanligste folkesykdommene.
Mm. Som for eksempel?
Ja, hjertekarr og kreft. Og, det som er vanligst i befolkningen, som ofte er knyttet til måten vi lever på, inkludert kostholdet.
Gjelder fokuset når du studerer det like masse på barn som på voksne?
Nei, det var vel lite fokus på barn da jeg studerte. Vi hadde vel et par forelesninger på det, men ikke veldig mye.
Nei.
Og det tenker jeg jo at det burde absolutt vært, med tanke på at da grunnlaget legges for videre helse og matvanene dannes når vi er små.
Innledningsvis så sa jeg at du, de fleste kjenner deg som ernæringsmamma. Første gangen jeg møtte deg, så husker jeg virkelig ikke hva du hette heller. Så sa jeg, hei ernæringsmamma.
Ja.
Hvordan er det å lage seg et brand som er så sterkt at folk ikke vet hva du heter?
Ja, det er jo artig. Jeg har opplevd det tidligere også. Mm. Ernæringsmamma er jo et navn som sitt.
Ja.
Og det er gøy å bli kjent igjen for det man står for, da, først og fremst. For det er jo litt annet å være en influencer som snakker om fag enn en influencer som snakker om de nyeste klærne eller sminken.
Mm. Ja. Føler du deg bekvem med å bli definert som en influencer?
Ja, det tenker jeg at er egentlig helt greit. Det kommer litt an på hvilken definisjon man selv har av det begrepet.
Ja.
Det er jo bare en person som påvirker.
Mm.
Så kommer an på i hvilken retning man påvirker.
Mm. Det virker for meg som at, at de som er på din alder, du er litt yngre enn meg, at dere er mer bekvem med det begrepet enn damer og herrer på min alder. Hva det tror du det skyldes at dere er mer vant med konseptet i utgangspunktet?
Ja, jeg tror i starten så var det jo først og fremst sånne beauty-bloggere kanskje, som var en typisk blogger eller influencer, men etter hvert så har det jo kommet bare flere og flere fagpersoner inn i bildet.
Mm.
Så da kan man påvirke på veldig mange andre måter også enn det var i starten.
Du har studert samfunnsernæring. Er det også knyttet opp til et slags samfunnsoppdrag du føler at du har?
Om jeg føler at jeg har et samfunnsoppdrag? Ja, nei, jeg føler vel kanskje at folk fortjener å få god informasjon til å kunne ta gode valg for seg selv.
Mm.
Og siden jeg har studert ernæring, så følte jeg at jeg fikk vite andre ting enn det som typisk sto i overskrifter i media.
Mm.
Og følte at folk fortjener å vite det her.
Mm.
Fordi det utgjør en stor forskjell.
Ja,
mm.
Men samtidig synes jeg at du skiller deg litt ifra den gemene hops oppfatning om hva som er sunt og næringsrik, og kanskje det som våre helsemyndigheter anbefaler at vi skal spise.
Ja, det er jo noen store, jeg føler det er liksom to store grupper da, som kanskje ikke snakker så mye med hverandre, som vi burde ha gjort for å utveksle meninger og kunnskap.
Hvorfor tror du blitt sånn? Si
jeg vet ikke, det er kanskje mye stolthet i forskerverden.
Mm.
Det er jo gjerne sånn at man vil forsvare det verdensbildet man har. Så hvis noen andre kommer og sier at alt det du trodde, alle de årene var feil, så er det jo helt naturlig å gå i forsvar.
Ja, men hvis du jakter på sannhetene, eller det som er riktig, og ny forskning, så er det jo lov å forandre seg her på jord.
Absolutt.
Jeg tror at jeg har blitt en bedre versjon av meg selv ved å tillate meg å endre meg og stå i det.
Tror ikke det? Jo, jeg synes også det er veldig godt å kunne si at man kan ikke alt. Og jeg tok feil der, jeg mente det da, men ikke nå lenger. Det er jo bare noe som skaper tillit, tenker jeg.
Ja, det er jo det. Og det handler jo ikke om at du har tatt feil tidligere fordi at det var noe gale med deg. Nei. Det er jo bare at det skjer jo så fryktelig masse på kort tid på også forskningsfronten. At det vi sa for 20 år siden kan ikke stemme lenger utifra alt det vi vet. Selvfølgelig er det masse som kan stemme, men det mye som ikke stemmer. Hvordan har det vært? Har du opplevd at du har endret syn på noe som du har trodd var riktig i løpet av de siste 5-6 årene?
Ja, det skulle jeg jo ønske at jeg hadde en sånn skikkelig stor blemme som jeg hadde gått på. Jeg har vel egentlig holdt en knapp på det evolusjonsmessige hele veien. At den maten som vi har utviklet oss til å spise er på en måte det som er litt fasiten for kroppen. Det handler jo litt om det her med ydmykhet for det som vi ikke vet. Hva gjør prosesseringen med maten? Hvordan tolker kroppen vår den maten som kommer inn når den er bearbeidet? Kontra en hel matvare, sånn som vi har utviklet oss til å spise. Så jeg har vært på den veien, den stien,
fra start. Hele veien, ja. Men når jeg går inn og ser på, og har vært inne og sett på det du skriver, så snakker du jo av og til om at du ikke følte deg helt vel i tenåret, og at du tror det kan ha noe med måten du åt på. Kan du si noe om din egen helse eller opplevelse av hva du åt når du var liten versus i ungdomsåret og nå?
Ja. Jeg fikk jo mye hjemmelaget mat hjemme. Og så ble det sånn at når jeg begynte på ungdomsskolen, så fikk vi melkeklipp. Og da var det gjerne godmorgen-yoghurt og iste. Det var bolle fra kantina. Så det var jo lite næring i den maten som jeg spiste på skolen. Og når jeg kom hjem og var alene, så spiste jeg gjerne sånn nudler eller pasta carbonara, sånn veldig simple ting som du kan lage selv. Så jeg vet ikke om det var fordi at jeg var tenåring, eller om det var fordi at jeg spiste dårlig mat, at jeg liksom følte meg litt sånn uvel i meg selv da, i den perioden.
Kanskje en kombinasjon?
Det kan godt hende. Det er jo mye som skjer.
Ja, for hvis du har en uro, så blir den i hvert fall ikke mindre rolig av å spise nudler.
Nei, ikke sant?
Nei.
Så jeg var jo bare en helt vanlig ungdom jeg også, som bare spiste det som var vanlig for alle sammen å spise.
Hvor du bodde den?
I Narvik.
I Narvik. Der har jeg vært på fest.
Ja, på fest, ja.
På fest, ja. På Madrugada-konsert.
Oi, ja, det var sikkert fint.
Jeg opplever i alle fall at du har et samfunnsoppdrag, selv om du kanskje ikke selv identifiserer deg så veldig med at jeg sier det, fordi du er veldig tydelig, du tør å være tydelig. Og så har jeg en opplevelse av at du bruker veldig mye av tiden din på å avvepne snurte, furte, fornærme småbarnsmødre. Fordi du er opptatt av å formidle kunnskap, men det er vanskelig å ta ansvar for andre sine følelser rundt den kunnskapen du formidler. Hvordan er det du... Jeg synes du skriver ganske godt rundt det. Hvordan er det du formulerer deg, og hvorfor har du endt opp med å gjøre det på den måten som jeg synes er ganske fin?
jo, det er jo... Mat til barn er jo et sårt tema. Så hvis man får høre noe nytt om en matvare, så man har gitt masse til barnet sitt, så er det helt naturlig å gå i forsvar. Fordi alle ønsker sine egne barn det beste, selvfølgelig. Men det som er utfordringen er jo at vi gjør det beste vi kan med den kunnskapen vi har. Så hvis vi ikke hadde kunnskapen, så tar vi jo valgene deretter. Så jeg tenker det liksom en slags følelsesvegg som jeg må gjennom for å kunne nå inn med ren faktakunnskap.
Mm.
For mye av den kunnskapen som jeg formidler jo også hentet fra mattilsynet eller vitenskapskomiteen for mattrygghet. Og de får jo ikke noe pass for det når de legger ut rapportene på sine nettsider.
Mm.
Men hvis jeg videreformidler noe som er utfordring, for eksempel furan i barnemat på glass.
Hva er furan?
Ja, det er et stoff som dannes når maten varmes opp veldig kraftig, som ikke er bra for helsa våres.
Kan det også skje i en typisk sånn trykkoker?
Det kan også skje hjemme, det gjør det, men vi vet at det er veldig høye nivå i eksempelvis barnemat på glass.
Mm.
Så det er det som er når man belyser de negative siden med maten, så møter man veldig mange følelser da.
Mm.
Men det handler jo om å ta et informert valg, sånn at man vet både de positive siden som vi får fra matprodusenten, gjerne overdrevet også, og balansere det opp med annen informasjon.
Mm. Har du, opplevde du det vanskeligere å stå i den kritikken du møtte tidligere enn nå? Er du blitt herda?
Mm, jeg har nok ikke blitt herda, men det hjelper jo veldig å vite hvor det kommer ifra. Mm. Det er jo det her med begrepet med kognitiv dissonans, at det er mye lettere å angripe en person kanskje enn å innrømme overfor seg selv at man har gjort ting som ikke var det beste.
Ja.
Så jeg tenker jo at det handler mer om den andre personen enn det handler om meg, hvis jeg får usaklig kritikk, vel å merke.
Mm.
Men konstruktiv og saklig kritikk, det er jo andre ting som er bare fint.
Ja. Hva er det mest av da, i kommentarfeltet hos deg? Er det saklig, folk som er utenfor et saklig og informert ståsted stiller spørsmålstegn med det du uttaler, eller er det mest følelsesladde av mødre og kanskje også fedre? Mest mødre kanskje?
Ja, det er vel 90% av meg.
Mm.
Så de har jo silt ut. De fleste, de orker vel sikkert ikke å høre på det jeg sier.
Mm. Mm.
Så kommentarfeltet mitt er egentlig fullt av veldig mange fine kommentarer.
Mm.
Det kan jo også være negativt, for det kan jo bli et ekkokammer.
Ja.
Jeg vil jo gjerne ha kommentarer som utfordrer, og hva mente du med det?
Mm.
Eller har du tenkt på det? Og det er ikke lett å skrive en sånn kommentar når man ser at alle de andre mener bare positivt.
Nei, det er sant.
Så det er veldig velkommen. Mm. Men usaklige kommentarer som går på personen, det er ikke velkommen.
Nei, ikke sant. Nei. For det har jo ingenting med saken å gjøre.
Mm.
Hva er det du mener er det viktigste budskapet ditt?
Det viktigste budskapet er kanskje at tidlig i livet så har du en unik mulighet til å gi barnet ditt masse råvarer. For når barnet blir født, så er de i en sånn åpenhetsfase. Det er en slags smaksfase, hvor de er åpne for alt nytt. Så da lønner det seg veldig for oss foreldre, hvis vi ønsker at barnet skal like mye matvarer senere, å putte inn mest mulig forskjellige råvarer frem til barnet er, altså aller helst hele veien selvfølgelig, men spesielt i starten, før de går over i den neofobiske perioden.
Ja, om Stine Svarte snakket om den neofobiske perioden, men kan du fortelle litt om hva det er?
Ja, det er smaksfasen hvor barn blir skeptisk til alt som er nytt.
Og det er egentlig en sunn innebygd mekanisme, kanskje? Eller?
Ja, det kan jo tenkes at det stammer fra når barn fikk muligheten til å gå og kunne liksom finne mat selv for å forhindre at de spiste noe som var giftig eller dårlig for dem.
Mm.
Så ja, hvis det er en brun prikk på banan, eller hvis noe er skjært opp feil, så kan de avvise det. Og det er helt naturlig fase som alle barn går igjennom.
Ja,
mm.
Da er det viktig å ha deg så jeg driver jakta på ord, at jeg må på en måte være så utsatt som mulig for mest mulig råvarebasert
ja.
Mat, eller flest mulig råvare før den tiden inntreffer.
Mm.
Ja. Men, det veldig mange som bare skal ha en ting. Bare vil ha kvitt brød, og bare vil ha, spesielt i den her, når man er ja, vant med å ete en del prosessert mat, at du ender opp med veldig ensformig kosthold i den fasen, og kanskje også etter.
Mm. Det er jo det med at smaksløkene formes etter det som vi gir. Veldig mange forteller meg at hvis de har gitt kjøpegrøt i starten, så er det faktisk vanskelig å gå tilbake til den hjemmelagde grøten. Mm. Fordi kjøpegrøten smaker så søtt til sammenligning.
Ja.
Kanskje barn heller trenger å lære seg å like bittre smaker.
Mm.
For det er vi ikke naturlig innstilt på å like. Vi har jo en naturlig preferanse for morsmelk, fordi morsmelka er søt.
Mm.
Så jeg tror foreldre kan få mye igjen da, for å gi masse råvarer i starten.
Ja.
Og så er det heller aldri for sent etterpå. Men det krever mange flere ganger med eksponering for de råvarene, for at de skal aksepteres.
Mm.
Så det var en studie som kalles for BRA-studie, som ble gjort i norske barnehager, som visste at det kreves fra 8 til 15 ganger med å tilby en ny matvare før den aksepteres.
Ja.
Så det er ganske mye tålmodighet som trengs fra en mamma eller pappa.
Mm. Ja. Det er det absolutt. Og også institusjoner. Altså, hva tenker du om den maten vi blir eksponert for å ete i barnehager?
Jeg tenker Forbrukerrådet sa jo at det er veldig stor forskjell mellom mattilbudet i ulike barnehager. Noen har masse varmmat hver eneste dag, mens andre har smøremåltid 3 ganger daglig. Så det er litt urettferdig at det skal være så stor forskjell, og at det ikke er noe minimumskrav på en måte. Både med tanke på hvor mye sukker som er lov, hvordan man firer bursdag, og også med tanke på mattilbudet. Det burde jo være et minimumstilbud av frukt og grønnsaker, tenker jeg.
Ja. Det virker som at det handler kanskje litt om interessefeltet til de som er styrere i ulike barnehager. Så hvis du har noen som er opptatt av det, så vil det også prege den maten som barna får servert.
Mm.
Jobber du med å, har du holdt kurs for barnehage, eller hvordan opplever du det er å jobbe opp imot institusjoner?
Det er jo utfordrende både for dem og for oss på en måte, fordi de blir jo satt i en situasjon hvor det er vanskelig å servere bra mat, med tanke på bemanning og økonomi. Så det faller jo veldig på interesse fra de som jobber der. Vi har holdt kurs for en del barnehager, og det er jo gjerne de som allerede er interessert som bestiller kurs hos oss.
Mm.
Ja.
Jeg skjønner jo at det er vanskelig, fordi at en ting er jo det som kanskje jeg og du er meningsfeller på rundt hva er riktig mat. Der er vi jo også fryktelig uenige, og så har du jo altså, folk i Norge er uenige om hva som er sunn og næringsrik mat, og i tillegg så har du jo religiøse hensyn å ta. Og noen er vegetarianere, noen er veganere. Så jeg skjønner jo at hvis du skal lede en mengde med barn som kommer fra så ulike utgangspunkter, at du kan nesten bli sånn handlingslamme og bare gi opp. Dette her er for vanskelig. Har du noen tilnærming til det? Finnes det en løsning på det?
En godt spørsmål. Det jeg bruker å foreslå, det er såkalt plukketallerken, også til barn i barnehagen. For der kan de også få ulike ting på tallerken utifra de ulike hensynene. Avokado, kokt egg, oliven, sylt agurk, agurk, paprika, ostebit, skinkebit, og så videre.
Ja, det høres jo faktisk ikke så dumt ut.
Nei, det er ganske enkelt, for da kan jo barna plukke det selv og spise det selv også.
Ofte så skriver du om at matkulturen vår er liksom infisert av sukker og ultraprosessert mat. Har du lyst til å snakke litt om det, og hvorfor du er så opptatt av å formidle det.
Mm. Jeg tenker at vi mennesker jo gjerne flokkdyr, så vi adopterer jo andre sine holdninger og vaner, kanskje uten at vi er klar over det. Så en aha-opplevelse for mange er jo nettopp det her skille mellom hva som er matkultur og hva som egentlig er optimalt.
Mm.
For vi spiser ikke nødvendigvis optimalt i dag. Vi vet jo at handlekurven til en nordmann består av 60% ultraprosessert mat.
Mm.
Så det er, normalt er ikke optimalt, og holdningen vår bidrar til de matvanene som vi har. Og det kommer veldig tydelig frem når det gjelder mat til barn.
Mm.
Det er ofte liksom det søte og det ultraprosesserte som knyttes til det å kose seg, belønning, aktiviteter i skog og mark. Det blir veldig mange anledninger i løpet av et år hvor det søte og det ultraprosesserte inkluderes, sånn at man knapt kan på en måte få fokusere på aktiviteten,
mm.
uten at det er liksom maten og det søte som skal komme i fokus.
Ja, også litt sånn skyld og skam hvis du som mor ikke er så veldig gira på søren, skulle jeg ha bakt kaker til hun andre, hun er så flink, og det er alltid noen som er veldig flinke til å gjøre det kos for barna. Der har jeg kjent på en viss utilstrekkelighet i sånne greier. Det er nesten sånn at jeg har trekt meg helt unna, faktisk.
Ja.
For ikke å være hun sure, tverre, sære dama som ikke vil. Det er også vanskelig det å skulle stå i de valgene om at man ønsker at barna skal lete skikkelig mat. Ja. Hva er dine beste råd til deg som går den veien at nå vil jeg bryte mønster her og prøve å ta bedre valg?
Ja, det mange sier til meg er jo at de har faktisk nytte av å følge noen på Instagram som tenker likt som dem.
Ja.
For man kan kjenne igjen tankene sine. Og det hjelper gjerne hvis andre setter ord på dine tanker og at du får se at det finnes faktisk veldig mange andre mennesker som tenker akkurat sånn som du.
Ja. Men at man kanskje ikke tør, for det som du sa, det med de som har, du ønsker velkommen, de som har en kritisk tilbakemelding, men de tør kanskje ikke fordi at hele kommentarfeltet er fylt med flokken som støtter.
Mm.
Og det er litt vanskelig å gå imot flokken når vi er flokkdyr, som du sier.
Det er det.
Og også for barn å skulle stå i det.
Mm.
Når de har kanskje moren, par som er litt strengere på det der enn andre, og skulle stå i det og være den rare annerledesen som ikke har så mye kult i matboksen sin.
Ja, veldig. Mm. Vi blir jo påvirket av det som, altså de andre barna påvirker jo ditt barns kosthold veldig mye. Og det er jo derfor det er så viktig å løfte de som er på en måte helt nede på bunnen, og som kanskje ikke har foreldre med kunnskap, og som får mye usunn mat hjemme.
Hvordan kan man gjøre det?
Ja, barnehage og skole er jo en av de hovedarenaene hvor man gjør nettopp det. Men som jeg opplever at samfunnsoppdraget ikke blir oppfylt. Det står jo til og med i barnehageloven at de skal utjevne sosiale forskjeller i helse.
Mm. Hvordan kan det gjøre, på hvilken måte opplever du at det ikke, at de bidrar til å ikke jevne det ut, da, men forsterke det?
Ja, jeg får ganske mye meldinger fra foreldre om ulike erfaringer. Blant annet så blir det jo litt feil at barnehagen skal introdusere de aller første søtsakerne, gjerne uten at foreldrene vet om det.
Ja.
Tenker
du typ is på varme sommerdager, eller er det andre eksempler?
Det er veldig mye forskjellig. Det er alt fra is på sommerdager til gomp og ren liksom, smågodt til ettåringer.
Hvorfor det? I hvilke sammenhenger?
Det er gjerne feiringer. Du har type pinjata, du skal slå på et sånt dyr, og så dette ut godteri, du har Halloween,
ja.
Skidag, turdag, alle de her tingene som vi finner på for å gi søtt. Så det er veldig ulik praksis, mens andre igjen ringer foreldrene og sier «Hei, kan jeg få lov til å gi det?» Eller andre barnehager har helt sukkerfri barnehage.
Ja.
Så så kontrasten blir så stor, og det blir på en måte veldig urettferdig da. Mm. Barnet sitt helse blir veldig avhengig av hvor du vokser opp.
Ja.
Og hvilket miljø du havner i, og hvilken barnehage og skole.
Mm. Det er det faktisk.
Mm.
Hvordan kan en, altså, tenker du da at det må på et politisk nivå bare besluttes at det i barnehager så eter ikke vi god og godteri i barnehager, eter vi ordentlig råvarebasert mat? Er det sånn du tenker? Er det en løsning?
Det hadde jo vært den aller mest effektive og beste løsningen.
Det kan jo umulig være umulig å få til, holdt på å si. Det må jo være en enkel beslutning egentlig å bare skjære gjennom på politisk hold og si at det bør være sånn. Ingen som trenger å spise gump for å feire.
Ja, det, man skulle tro at det var enkelt, men så er det jo sånn at forebyggende helsearbeid settes jo ikke på agendaen.
Mm.
Og det settes jo heller ikke av penger til forebyggende helsearbeid i stor grad.
Ja.
Så jeg opplever at det blir ikke prioritert i det politiske, til tross for hvor viktig det er for de små å få bra mat.
Mm.
Ja, for det er jo lønnsomt for samfunnet å ha friske innbyggere.
Ja, det er det. Men det er ikke bare i barnehager. Dette her er jo egentlig et problem, sånn som jeg definerer det. Da får jeg definere det her som et problem, også på barneskole, på SFO, på skole, alle nivå i skolevesen egentlig.
Mm.
Hvorfor tror du det har blitt sånn at vi har klart å lure energidrikker og sjokolade og godteri inn i automater som barn ned i 13-årsalderen kan gå og kjøpe seg i skoletida, på skolen?
Det er jo systemet som er lagt opp sånn at de store matprodusentene får lov til å ta over. Da.
Ja.
For det er jo ikke noe krav til at du har noen ernæringsutdannelse for å gi barn i barnehagen mat, eller for å bestemme innkjøpslister, eller for å sette sammen måltider i skolefritidsordning.
Mm.
Så da blir den maten som gis en refleksjon av den person som jobber der, sine holdninger om hva som er sunt, eller greit å gi.
Mm.
Så det blir veldig personavhengig i stedet for at man skal ta utgangspunkt i kunnskap. Da.
Ja. Men også denne her følelsesmessige ideen om at du er snill når du gir godteri. Altså, hvis du skal feire, så skal du spise noe som ikke er sunt, og hvis du skal være ekstra snill, eller unne deg noe ekstra, så skal det være definert som ikke sunt.
Mm.
Hvorfor tror du det er blitt sånn?
Det er veldig fristende å putte et smil på et barn, tenker jeg. Jeg kan jo kjenne på det selv også, når jeg skal gi mine barn noe godt. At jeg på en måte gleder meg litt til å gi dem det, fordi at jeg vet at de blir glad.
Mm.
Men nå er det jo sånn at det var mangelvare før i tida med sukker, men nå er det jo i overflod, og vi blir syke av det.
Mm.
Så på lang sikt så er det ikke snilt å gi det i store mengder.
No.
Og så tror jo alle på hver sin kant at de gir altså det er bare en is de gir. Men så går det fra barnehage til besteforeldre, til at de er på kjøpesenter og får en gratis kjærlighet på pinne. Så blir totalen veldig stor, og det er egentlig foreldrene som har mest oversikt, sammen med barnehagen, over det totale inntaket.
Mm. Og rett og slett bli litt mer bevisst på at det handler ikke bare om det jeg gjør, men summen av alt.
Summen av alt,
alle avslutninger, feiringer, turneringer.
Ja, og idrettsarrangementer, for ikke å snakke om det.
Nei, det er liksom... Men er barna våre, og også vi foreldre, blitt offer for markedskreftene, tenker du?
Ja, det vil jeg jo si, absolutt.
Ja.
Det er jo ofte slik at reklame kan styre våre holdninger uten at vi liker å innrømme det.
Mm.
Sånn som for eksempel den mellombarn har jo blitt veldig populær på ekstremt kort tid.
Mm.
Det fantes jo ikke på markedet i Norge for noen år siden.
Nei, det betyr jo noe helt annet på nordnorsk å være mellombær. Faktisk.
Ja, mellombær, ja.
Ja.
Ja, det er den glippen mellom buksa og genseren.
Ja. Ja.
Ja. Nei, så det er jo en ting som vi forbinder med trening. Kanskje gjerne fordi at det fremstilles sånn i reklame med skilandslaget.
Ja.
Så ultraprosessert søte ting har ikke nødvendigvis noe med trening å gjøre. Man kan like så gjerne spise en banan, for eksempel.
Mm.
Men det blir sånn vi tenker fordi vi blir påvirket.
Mm. Men folk som trener masse, og barn som er i masse fysisk aktivitet, det er en sånn idé om at de tåler det bedre da. Men er det slik at barn tåler godt å spise mye sukker? Og ikke bare sukker da, det handler jo om ultraprosessert mat. Mm. Kan du gi noen eksempel på sånne typiske matvarer som barn spiser en del av, som man kanskje tror også er mat, sunn mat?
Mm. Frokostblandinger inneholder ofte veldig mye sukker, og polarbrød, for eksempel. Så det er liksom ikke, det er jo ikke sukker i seg selv som er på en måte giftig, men det er jo alle de ringvirkningene som det gir. For eksempel at du får redusert appetitt til neste måltid, da.
Mm.
Og da igjen går du glipp av de næringsstoffene som du ellers kunne ha fått. Så det blir på en måte en dobbel effekt, da.
Mm. Er det, kan det forsterke for eksempel, eller bidra til uro, betennelsestilstander, det kostholdet?
Ja, det er jo mange som opplever det, at barna blir urolig knyttet til sukker, og det tenker jeg er sikkert veldig individuelt, da.
Mm.
Ja.
Ja. Tør ikke du si noe mer om det?
Nei, jeg tør ikke å si så veldig mye om det. Det her med betennelsesdempende kosthold er jo så utrolig betent tema.
Hvorfor?
Ja, det kan du jo si. Hvorfor det? Det er jo... Jeg vet ikke hvorfor.
Er det mer betent, bokstavlig talt, tilknyttet å snakke om det i forbindelse med barn enn voksne? At den skal være mer forsiktig?
Ja, jeg har vel egentlig aldri hørt noen som har snakket om betennelsestempende kosthold for barn.
Nei.
Men vi vet jo at i en studie med inntak av mye ultraprosessert mat, den studien av Kevin Hall, som kanskje er mest kjent, der så man også at sammenlignet med et råvarebasert kosthold, så fikk man høyere nivå av sånne inflammasjonsmarkører hos de som spiste ultraprosessert mat. Så det kan måles.
Det kan måles.
Ja.
Ja.
Denne veka her blir et nytt opplag av Gladere mage, gladere deg, trykt opp. Den nye boka mi har ligget på bestsellerlistene siden den kom ut, og det er utrolig kjekt for en forfatter som ønsker å skrive for å hjelpe så mange som mulig, og se at den faktisk når ut til mange. Og tusen takk til alle de fine tilbakemeldingene jeg har fått. Den største gleden for meg er å se at den faktisk er til nytte og glede for leserne mine der ute. En annen sak, denne veka her får du 50% avslag per glas på det økologiske fermenterte mandelsmøret mitt og sjokopålegget som du finner i nettbutikken min på gryhammer.no. Du får også 50 kroner avslag per familiemor som er spekepølser som er laget i Valdres på gamle tradisjonelle metoder. Da bursdørka og består av beitefora dyr og bare rene ingredienser. Så alt det her finner du i nettbutikken min på gryhammer.no.
Du har nå jobbet det siste året, eller kanskje lenger, med en bok.
Ja.
Ja? Hva heter den?
Den heter Barnematrevolusjon.
Ja. Mm. Hva er det du vil formidle i den?
Den handler om å frigjøre deg fra matindustriens grep og ta gode matvalg selv for barna.
Mm.
Så der går jeg litt gjennom hvordan du kan få til en endring. Og for å få til en endring så må man først forstå hvorfor det er behov for en endring. Og det er jo litt snakk om det her med hva er egentlig vanlig mat. Jo, det er 60% ultraprosessert, og denne maten gjør at vi får dårlig humør og at vi blir syk, og derfor så har vi mye å vinne på å bevege oss bort ifra den. Og så går det videre litt på hvordan du kan navigere i de forskjellige ernæringsbudskapene som du ser i media. Hvordan du kan skille på en måte det som er fakta fra det som er hersketeknikker eller tankefeller.
Kan du si litt mer om akkurat det?
Ja, jeg har jo sett det selv at veldig ofte så spilles det på for eksempel sånne falske dilemmaer da. At det bedre at barnet ditt spiser noe enn ingenting, for eksempel, kan brukes som et argument i en ernæringsdebatt. Mm. Og vi kan jo sjeldent vite om barnet ikke hadde spist noen ting i stedet for den ultraprosesserte søte maten da. Og da kan du jo vite at det her er jo en type tankefelle, og ikke nødvendigvis et argument som man skal henge seg så veldig mye opp i.
Mm. Godt poeng. Det handler litt om å få litt sånn økt bevissthet rundt hva det som egentlig foregår.
Ja, og det er jo ikke bare nyttig i ernæringsdiskusjonen, men også ellers i livet så kommer du jo borti sånne diskusjoner hvor, med hersketeknikker og tankefeller.
Mm.
Og videre så handler det om å bli skeptisk til markedsføring. Og til slutt så kommer jeg med noen tips på hva du bør ha fokus på. For vi kan jo ikke ha liksom, et perfekt kosthold, men hvor er det viktig å legge fokuset hvis du vil gi gode matvaner?
Ja, for det snakker du om i denne barnematbyen som er en sånn fellesskap som man kan også være medlem i, ikke sant? Som du har. At det er også hvordan du kan kombinere råvarer også med prosessert mat.
Mm.
Kan du gi noen eksempel på det, som kan være greit for bærmannsen?
Ja, jeg føler jo litt sånn, når du går i butikken, så er det nesten litt som minesveiper. Det er veldig, altså produktene kan se veldig like ut, men så er de så forskjellige.
Mm.
Så hvis du har en kokosmelk som er lett, så er den ultraprosessert, men hvis du har en fullfet, altså vanlig kokosmelk, så er ikke den ultraprosessert. Så du kan fortsatt spise veldig mye bra og ferdig mat, uten at det trenger å være ultraprosessert. Du har også Grønne Folk, som er et veldig bra merke. Der er det masse råvarer, burgerer. Og så har du Mere Suppe. Fine suppe, og så har du de her frossenboksene, trøndersodd, tror jeg det heter. Eller inderøysodd.
Inderøysodd, ja.
Det er jo en helt ferdig bøtte med middag, så du bare varmer opp, og så er det helt 100% råvarer.
Kult. Så det er faktisk mulig.
Det er mulig.
Ja. Men du må kunne. Du må ha kunnskap. Og vilje kanskje også.
Ja.
For jeg tror, jeg opplever jo at vi egentlig har mye kunnskap tilgjengelig, men, og jeg kjenner også veldig mange som er høyst oppegående og intelligente mennesker som vet at det kanskje ikke er bra, men bare fortsetter med et kosthold som kanskje er betennelsesfremmende eller bidrar til de livsstilssykdommene som man åpenbart sliter med.
Mm.
Hvorfor gjør vi det?
Det kan jo hende at man, altså det er jo gjerne sånn at hvis man gjør en endring, så er det fordi at man vurderer gevinsten som større enn det slitet som er med å gjøre endringer.
Mm.
Så det her vil jo endre seg utifra ny informasjon som man får. Hvis man får vite at, oi, det her betyr mye mer enn det jeg visste fra før, så kan det hende at du plutselig gjør en endring, eller hvis du blir sykere eller slappere, ok, nå er det liksom greit og gjør den innsatsen som kreves.
Nei, for det er min erfaring, og jeg er just ikke noe bedre selv. Altså, jeg måtte jo på en måte, ikke på en måte, men jeg måtte bli dårlig nok for å ta grep på ordentlig, selv om jeg visste. Så jeg tror dessverre så er det jo ofte slik at enten du eller noen du er veldig glad i må bli skikkelig dårlig før en finne liksom indre motivasjon nok til å stå i det da, for det er faktisk også er det forskjellige, noen synes dette er fryktelig vanskelig, fordi at følelsene er så tett knyttet opp til maten og matkulturen barndomsminne det tenker jeg bare selv, lukt av kringle liksom, det er jo ikke sunt men det er jo et vidunderlig barndomsminne.
Ja, og så er det kanskje noe annerledes enn det som gis i dag. Det er ikke sikkert at det er liksom kringle som gis i dag, men kanskje heller en pågan kanelsnurr.
Ja.
Så det er forskjell der også, tenker jeg.
Og kanskje en dobbelt så stor som den var når du var liten?
Ja, altså, vi kjøper jo mer og spiser mer hvis det er lett tilgjengelig. Mens det krever jo faktisk litt innsats å lage en hjemmelaget kringle.
Mhm.
Så det gjør jo at vi begrenser oss også, når vi er nødt til å gjøre arbeid for å få godsakeren.
Mm. hva kan vi gjøre når vi går i butikken da? Ok, nå skal jeg gå inn i butikken, nå skal jeg gjøre bevisst informerte valg for meg og mine barn.
Mm.
Har du noen gode råd?
Den kunnskapen tenker jeg at du først skaffer deg egentlig før du går inn på butikken. Men det handler jo om å se på ingredienslista. Det som står først er det meste av, og så kommer det i synkende rekkefølge. Og så er det gjerne sånn at den korte ingredienslista, det er et produkt som er bedre enn den som har lang ingrediensliste. Selvfølgelig ikke hvis det er indisk rett med masse forskjellige krydder, men en tommelfingerregel er gjerne det da.
Mm.
Og så handler det mest når du er i denne seksjonen med råvarer og grønnsaker, kjøp noen bønner og linser, gå og kjøp noe i kjøttdisken, og så går jeg stort sett forbi frokostblandinger og de her tingene.
Brød da. Det daglige brød, det er jo vi veldig avhengige av i Norge.
Mm.
Våre små barn spiser veldig mye av de brød vi kjøper der. Kan skjære opp ferdig i butikken.
Mm.
Slipp å skjære hjemme også, til og med.
Ja, ikke sant? Vi blir jo vant til det.
Ja.
Jeg tenker at brød er noe som vi spiser veldig mye av, og derfor så betyr det mye for helsa våres. Så for mange så vil det nok kanskje være overkommelig å lage brød hjemme selv. Det finnes en del gode, ferdige brød, men jeg husker ikke dem akkurat nå. Men du har en ferdig brødblanding fra Markseth, som er veldig, veldig fin.
Ferdig brødblanding?
Ferdig brødblanding, ja. Så det blir litt lettere i alle fall.
Kolonihagen, har ikke det også en kolonialbrød og et med... Med, som ikke har korn i seg, tre aller minste, og så et med korn i.
Altså ja, det er mulig.
Og hele frø. Og
mm.
Men du må likevel røre det sammen og steike det da.
Jeg vet det. Og det kan være for mye for mange, så det forstår jeg. Men det finnes gode, ferdige alternativer også. Men du må lete litt da.
Jeg visste faktisk ikke. Jeg har letet med lykt og lupe. Kanskje ja. Det ikke finnes det i alle butikker.
Nei, det gjør det nok ikke.
Ja.
Nei.
For det lar jeg meg fascinere over når jeg har stått og sett på ingredienslista på det brødet. Hva i himmelens navn skal alle disse ingrediensene oppi her for?
Mm.
Og det er jo for at det skal gå veldig fort og bli veldig fluffy og volumjøst, sånn at man får selge mye.
Mm.
Er det noe du har lyst å få fram før vi runder av, som du føler vi ikke har vært inne på?
Det er sikkert veldig mye mer vi kunne ha snakket om, men det kommer ikke på nå.
Da ønsker jeg deg lykke til med boksalget.
Tusen takk.
Revolusjonen, jeg håper du får til en revolusjon. Og hjelper mange til å våkne opp og ta bedre valg.
Den er allerede på gang.
Den er allerede på gang, ja. Og jeg tror kanskje at når vi er i sånn her lanseringsmodus, både jeg og du nå, så det kan godt hende at den er ute også når denne episoden her slipper.
Mm. Mm.
Så da er det bare å løpe og kjøpe. Hva var den hette nå igjen?
Barnematrevolusjon kan kjøpes på friskforlag.no, så kommer den etter hvert ut i bokhandel.
Ja. Lykke til med alt ditt.
Tusen takk.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerner slik at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.